ቫይረሱን ኮሮና ኩን ለመድዱ ያደሰይትን ዱኩብ መታተቡስ ለሚ ሀገቶ ኮፈላዩ ኢንተርኔት ይርባርባታቹ ጅር ዲያና ሚሼል ትዱታ ኑርገ ያለነነተም
ወይረር ዱኩብ ኮቪድ 19 ናምኒ ዱኩብሰቴ አከዱሪ ዶክተሮ ፊብራ ዳቁዳን ጎርሰ ዮካን ወልዳንስ አርገቹ ካን ኦርከ ዮተው ካንኔን ሃለ ኡማ ሜካናን ሆጂ ዳቡዳን አከሱመስ ዋና ዳዳን ዮካን ሶዳ ሙደቴ gama marsariitiin akka gargaarsa argatan dirqisiisee jira. Winnie Wong waa'ee kana yeroo dubbattu.
I think like 30 of us and the head of the agency let everybody go.
Ana dabalatee gara namoota soddoma akka taanu karaa gama Zoom jedhamuun akka walgeenyu gata'ee booda hoogganaan dhaabbata keenyaa waajirri kun waan cufameef jecha hundi keessan deemaa nuun jedhe hojiirraa ari'amnee jechuudha. Kunega wana kan sammunama dararu ta'e hojiinin jiru taanaan attam ta'u jette. Jacob Makimmo magaala Minneapolis keessatti itti aanaa bulchaa waajira tokko ta'uun hojjeta.
I was kind of like, I think I might need to see someone based on my anxiety level.
Sadarkaa sodaaf yaaddoon naqabate ogeessa wal'aansa fayyaa bira dhaquun akkanarra jiru na hubachiise. Akka koo durii of to'achuun dadhabe. humna ko ol natti ta'e jedhe. Ga'eessota United States keessa jiraatan kanneen walakkaa ta'an yaaddoo fi muddamiinsa keessa ka jiran ta'uun gabaafamee jira. Sababiinsaas waa'een weerara vaayirasii koronaa kun fayyaa sammuu isaanii irratti dhiibbaa godhee jira jedha. Qorannaan dhiyeenya kana dhaabbata Kaiser Family Foundation jedhamuun gaggeeffame. Jaarmiyaa kana keessatti ogeettii wal'aansa dhukkuba sammuu ka ta'an Kaaraa Shimit akka jedhanitti
Social isolation, loneliness, all of that is deeply connected to poor mental health outcomes. And the hardest hit are going to be folks like older adults living alone.
Qofaata u kunundumtu fayyasa mumida. Kun keessuma ga'eessota qobaa jiraatan irratti ijoolleef dargaggoot akkasumas weerara koronaa kana kallattiin kanneen dura dhaabbataa jiran ogeessota fayyaas ni miidhaa jedhanii. Kanaaf namoonni wal'aansa sammuu barbaadan lakkoofsi isaanii dabalaa yeroo adeemu hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa gama viidiyoo fi teeknoolojii ammayyaa adda addaa gargaaramuun dhukkubsataa waliin wal ilaalaa kompiitara, taabileetii, bilbiloota ismaartfoon jedhamanii irratti gargaaruuf hojjetaa jiruu jedhan Shimit.
We've switched almost everything to telehealth and
waan silaa dhukkubsataa waliin qaamaawwan wal arginee qorataa turre. Hundasaa gama viidiyoo fi kanneen biroon dhukkubsataa gargaaraa jirra garuu nutti heddummaata. Waa'ee akkasiirratti kan hojjettu Julie Cutley akka jettutti ijoolleen yaadda'uuf sodaarraa kan ka'e dhukkubsatan mala warra ga'eessotaa kanaan gargaaramne ilaalaa jirraa wal'aanuuf jedhu.
Connection is what makes us human and it's what creates our lives.
Walii keenya gidduu. Walitti hidhata yookaan quunnamtii qabaachuun keenya dhala namaa ta'uu keenya agarsiisa. Kunis hedduu gargaara. Jireenya gaggeessuuf nu gargaara. Kun jireenya keenya kan manaan alattis hojiirra ooluu qaba jedhan. Hiriyootaa fi hawaasa akkasumas manneen barnootaaf lafa firoottan keenya gidduuttis hariiroon ture gadi bu'aa deemeeraa jedhan. Wong ega hojii ishee dhabdee booda marsariitii bifa adda addaan qophaa'e irratti gargaarsa wal'aansa fayyaa kan argataa turte ta'us maaliif qaamaanii ammaan booda doktora bira dhaquun akkanarra jiru naan galuu jetteetti. Waggootii xiqqoo dura hakiima koo wajjin gama meeshaa ammayyaatiin wal qunnamuun gargaarameen beeku qaamaan argamee mari'achuun fedha. Amma garuu ergan kana argee booda hakiima kana bira dhaqee arguun kan barbaachisu natti hin fakkaatu jette. Jacob Mark Minneapolis irraa akka jedhutti immoo wal'aansa fayyaaf jecha namni gama marsariitiin argaa jiru sun nama gaarii turte haala ammaa kana keessatti na gargaaruuf waa hedduu gooteettii jedheera. Jack Mark gorsa kenneen guyyaa guyyaa sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuu sabaa himaa dhaggeeffachuu hanqisuu yookaan daangessuu nama waliin bilbilaan dubbachuun ni gargaaraa jedha. Namni hundumtuu marsariitii qabaachuu hin danda'u yookaan bilbilatti namaaf bilbilee dubbatu hin qaban keessumaa kanneen umrii dheeraa yookaan dullooman jedhan.